开始开始
tere hea kuulaja, eetris on saade käsi käes. Täna pealkirjaga, et tabaks sileda kivi lend. Ja selline pealkiri sellest, et me tahaks täna rääkida Taaveti ja Koljati loost ja sellest, mida see lugu tähendab meile täna. Ja see fraas, et tabaks sileda kivi lend, on pärit Laine Sundja luuletusest, kus siis väike poiss lõkk ääres mõtleb Taaveti peale ja Taaveti võidu peale Koljati üle ja mõtleb, et kas tuleb selline kuningas veel. See poiss just kui on üks nendest karjastest, kes siis kutsutakse sinna Jeesuse hälli juurde ja et ta saab teada, et tuli veel üks selline kuningas nagu Taavet ja seal ongi sõnad suure jumala kätte nii uskuda end, et tabaks sileda kivi lend. Ja meie ka täna, mina Eha Lobjakas ja Jaana Rosi minuga koos stuudios ja Viljar Saar helipuldis üritame arutada selle üle, kuidas siis meie ka võiksime ennast nii suure jumala kätte uskuda, et meie usu elu oleks võidukas nii nagu Taavet seal jumala armus ja väes võitis iiglasuure Koljati. Üritame vaadata ka sellele võrdkujule, mida see Taaveti ja Koljati võitlus tähendas ja loomulikult räägime suurest võitlusest Jeesuse ja saatana vahel ka. Ja kõigepealt äkki lähemegi esimese saamoli 17. peatüki juurde, kus see lugu kirjas on. Ma usun, et see on üks endest lugudest, mida enamus inimesed teavad ja lugu siis sellest, kuidas vilistid olid kogunenud võitluseks Iisraeli vastu ja need kaks leeri seisid mõlemad mäe külje peal ja seal vahel oli org ja siis väljus vilistide leerist üks kahe võitleja, suur ja tugev. Siin esimeses saamuli 17.4 ütleb, et ta oli kuus küünart ja üks vaks pikk, kolmemeetrine mees. Ja kui siis öeldakse, et tal oli vaskübar peas ja soomusrüü kaalus 5000 seeklit vaske, siis see soomusrüü kaalus üle 6,5 kilo. Ja piigi ots, 7. salmist loeme, oli 600 seeklit rauda ja see on ka peaaegu 7-kilone piigi ots. Me näeme, et tegemist oli tõeliselt suure ja tõeliselt tugevasti varustatud mehega. Ja see mees 40 päeva järjest tuli sealt leerist välja orgu ja ütles, et Iisrael annaks oma leerist ka ühe mehe, et nad võiksid teineteisega võidelda. Ja 9. salm ütleb, kui ta suudab minuga võidelda ja lööb mu maha, siis oleme meie teie sulased. Aga kui mina ta võidan ja tema maha löön, siis olete teie meie sulased ja peate meid teenima. Seal on olukord, kus kahe mehe vaheline võitlus otsustab terve rahva saatuse. Ja me räägime täna veel sellest Taaveti ja Koljati võitlusest ja me teame, et ka Jumala rahva ja õigupoolest kogu inimkonna saatuse on otsustanud ka kahe mehe vaheline võitlus. Ja võibolla me ei saagi päris öelda kahe mehe vaheline, sest üks oli Jumala poeg ja teine oli ju suur vägev ingel, kurjuse ingel. Ja kõigi meie saatust sõltub selle võitluse lahendusest. Me teame, et selle võitluse on võitnud Jeesus. Ja kui nüüd siin on räägitud sellest, et Taavet purustas ühe sileda kiviga Koljati pea, siis Jeesus ka ristil surres ju purustas saatana pea. Saatana tulevik oli sellega määratud ja Jeesus oma rahvale sellega kindlustas võidu ja pakub seda võitu meile kõikidele.
Kui tulla tagasi selle Taaveti ja Koljati juurde, siis ma mõtlen seda, et meie ju igapäevaselt seisame selle sama valiku ees või selle sama olukorra ees ja meile enamasti alati tundub, et see pat, mis meid ahvaltleb, on oluliselt suurem ja vägevam kui meie tahe, kui meie võime seda endast eemale lükata või seda ära võita. Jah, me ise ei suudagi patte ära võita, see on täitsa selge. Nii samuti nagu Taavet ei oleks suutnud oma enese väest võita Koljatit, aga nagu sa ütlesid, Jeesus on võitnud selle võitluse ja mind ikka teeb väga kurvaks see, kui sageli ma pean oma elus nägema seda, et ma käitun nii, nagu Jeesus oleks kaotanud. See on asi, mis on kurb. Ma usun, et mõni kristlane tunneb seda sama, et me kuidagi anname liiga kergelt järele sellele hirmule. Kui me ütleme, et Iisraeli rahvas ju kartis seda koljatit, eks ju, siis meie mingil määral, kas me just seda pattu kardame, aga me nagu liiga vara alistume. Ja ütleme, et see ei ole võimalik ja parem ma annan järele. Ilma, et me võtaksime vastu selle väe, mida Jumal tegelikult pakub ja mitte lihtsalt ei paku, vaid ta on sul käeulatusest, ta on nii lähedal sulle, et sa saaksid selle väe kohe, kui sa ainult usaldaksid Jumalat ja usaldaksid kogu seda olukorda tema kätte. Just eile lugesin, mul on järg Johannese evangeeliumis ja lugesin seda lugu Laatsaruse ülesäratamisest. Ja ma esimest korda hakkasin mõtlema Jeesuse sõnade peale Martale. Kui Jeesus tuli, siis Marta oli esimene, kes jooksis tema juurde ja Marta ütleb talle niimoodi, issand, kui sa oleksid siin olnud, mu vend ei oleks surnud, aga nüüdki ma tean, et Jumal sulle annab, mis sa iganes Jumalalt palud. Jeesus ütles talle, sinu vend tõuseb üles. Marta ütles talle, ma tean, et ta üles tõuseb ülestõusmises viimasel päeval. Jeesus ütles temale, mina olen ülestõusmine ja elu, kes minusse usub, see elab, ehk ta küll sureb. Ja igaüks, kes elab ja minusse usub, see ei sure igavesti, kas sa usud seda? Ja Marta ütleb talle, jah, issand, mul on see usk, et sina oled Kristus Jumala poeg, kes maailma on tulemas. Kui sa seda teksti loed, siis jääb ju mulje, et Marta ikkagi usub Jeesusesse ja Jeesuse väesse. Ja ometi, natuke saa pärast, kui nad on Laatsaruse aua juures, ja Jeesus ütleb, et tõstke kivi ära, siis Marta ütleb issand, ta lehkab juba, sest on juba neljas päev ja Jeesus ütleb temale, eks ma öelnud sulle, kui sa usuksid, saaksid sa näha Jumala au. Nii et tegelikult tuleb välja, et Marta küll väidab, et ta usub, aga tundub, et päriselt ei usu. Ja miks ma sellest räägin, kui tihti on meie elus need olukorrad, kus me just kui usume Jumalat. Aga kui me oleme reaalselt selles olukorras, kus sa pead tegema valiku Jumala ja oma enda tahtmise vahel, siis tuleb välja, et sa nagu ei usu. Kui ma mõtlen oma nende võitluste peale, kus ma olen võidelnud mingite suurte kiusatustega selleks, et vabaneda mõnest väga halvast harjumusest, siis mul on nii meeles see, kui ma võitlesin tõesti suitsetamisest loobumisega. See olukord oli lihtsalt naeruväärne. Ma palun Jumalalt abi, ma põlvitan, ma palun, et ma saaksin sest kiusatusest võitu ja siis ma tõusen ja ma lähen suitsetama. Me nagu ütleme, et me usume küll, aga selles praktilises elus see usk ei paista kuidagi välja ja me ei koge ka seda. Ja võt, see on see üks koht, kus mul on juba kahju, et meie kui kristlased käitume nii, nagu Jeesus oleks kaotanud selle sõja juba. Kuigi Jeesus on võitja ja kuigi meie käeulatuses ainult vastuvõtmise kaugusel on see Jumala vägi, mis teeks meist võitjad, mis teeks samasuguse võidu meile, nagu oli Taaveti võit Goljati üle. See oli plõks ja see oli valmis.
Ja selle võidu tagatis oli see ju, et kui Goljat ütleb siin Taavetile, kas ma olen koer, et sa tuled mu juure kepiga, siis ja ütleb, et tule mu juure ja ma annan su liha lindudele taeval ja loomadele väljal, siis Taavet ütleb Filistile, sina tuled mu juure mõõga, piigi ja odaga, aga mina tulen su juure vägede Jehova, Iisraeli väe hulkade Jumala nimel, keda sa oled teotanud. Mm-hmm. Ta loodab täiesti Jumalale ja ta ütleb, täna annab Jehova sind minu kätte, et ma sind maha lööksin ja su pea raiuksin. Ja ma annan vilistite sõjaväe laibad täna lindudele taeval ja metselajatele maa peal ja kogu maailm saab teada, et Iisraelil on Jumal. Ja kogu see väealuks saab teada, et Jehova ei päästa mitte mõõga ega piigi abil, sest see on Jehova võitlus ja tema annab teid meie kätte. Meie täna ju ei võitle sellist nii-öelda nähtavat võitlust, et kristlaste sõjavägi oleks kellegi teise vastu. See võitlus ongi just täpselt nii, nagu sa kirjeldasid, see võitlus on selle kurja vastu, mida saatan tahab me ellu juurutada ja mille vastu iga Jumala laps on, aga see süsteem toimib täpselt samamoodi, et Jehova ei päästa mõõga ja piigiga, sest see on tema võitlus. Kui me tema nimel läheme ja meil on täna võimalik ju täiesti loota sellel võidu peale, mida Jeesus on ükskord saavutanud. Ja kui me loeme seda suurt ülestõusmise peatükki sealt esimese Korintuse 15. peatükist, siis sal 57 ütleb, et tänu Jumal, kes meile võidu annab, mis tähendab, et see võit, mis väga suure ahastusega saavutati, seda võitu pakutakse meile täna.
Sest et jõud, jõud, imeline jõud, kalli talle vere sees.
Eetris on saade käsi käes täna siis pealkirjaga, et tabaks sileda kivi lend ja võidust Kristuses täna siis jagavad oma kogemust ja teadmist Jana Rosin ja Eha Lobjakas. Eli puldis on Viljar Saar.
käsi käes.
Kui alates esimese Moosese raamatus kirja pandud patulangemise loost, kohe peale patulangemist anti tõotus, et naise soost tuleb see, kes purustab mao pea, aga kelle kanda see madu salvab, siis me teame ju, et see oli esimene tõotus sellest, et võidetakse ära kuri ja see tuli kohe pärast seda, kui inimene oli pattu langenud. Jumal ei jätnud inimeste ahastusse mõtlema, et väljapääsu ei ole, vaid otse teed anti see tõotus. Ja kui nüüd Taavet ja Koljati loos on täpselt samamoodi see pea purustamine, siis me saame aru, et see on võrd koju sellest, mis Kristus tegi. See käis läbi kohutavate kannatuste. Jumala poeg olles siin inimesena lahutati tegelikult kogu väljaspoolt tulevast toest. Kõik tema sõbrad jüngrid olid hetkel plehku pannud ja võiks öelda, et ta seisis üksi pimeduse jõudude vastu. Me ei tea ka seda, kui võrd ta tundis isa kohalolekut ilmselt ei tunnud, sest ta oli meie patu otsustanud oma peale võtta. Sellele eelnes tohutu karm võitlus, sest et loomulikult hingevaelane üritas kõik mängu panna selleks, et Jeesus seda teed mööda ei astuks. Ja kui me mõtleme selle peale, et Jumala poeg, kes kõik oli loonud ja Jumal sõna ütleb, et ta oli looja, on nüüd sellises olukorras, et ta hoiab kramplikult kinni sellest oma loodud maast, sellest maapinnast ja ta higi on verepisarad. See oli ikkagi viimase piirini viidud võitlus. Jeesus pidi valima, kas ta kaotab hetkel isa kohal oleku oma elus ja läheb meie surma või ta jääb nii-öelda isa juurde, sest et see ei olnud ju tema patt. See oli ränk, mida ta tegi, aga ta tegi seda meie kõigi pärast. Ja mida mina veel mõtlen seoses selle Jeesuse võiduga ristil, see tundus ju kaotusena. Kõik pilkasid teda, enne seda oli teda läbi pekstud ja tema peale sülitatud. Ta suri ja tundus, nagu ta olekski kaotanud. Ja tegelikult oli see võit. Nii et vahete vahel meie oma elus ka, kui me jääme alandlikult sinna Jumala poole peale ja tundub, et me ei saa nagu kurjale vastu või ka inimeste vahelistes mingites konfliktides. Kristlane ju jääb üldiselt selles mõttes vaid, et ta ei hakka mingit enesõigus seal lõudma ja mingites vaidlustes osalema, siis võib tunduda, et me saame just kui lüüa, aga kui me jääme sinna Jumala varju alla, siis me oleme hoopiski temas võitjad.
Vaata see, et Jumalas võib mõnikord võit tunduda kaotusena. Minu mõelest seda juhtubki üpris tihti, kui me jääme Jumalasse. Sellega seoses mul meenus kohe see Jaakobi võitlus seal Jaboki koolmel. Kui Jaakob lõpuks aru sai, kellega ta võitleb, siis ta ju keeldus lahti laskmast. Ma ei lase siin lahti ja lõpuks teda löödi puusa liigesesse ja on öeldud, et ta lonkas kuni elu lõpuni. Ja tõepoolest, nüüd te näete seda meest, kes tuleb lonkates, siis ühed inimesed ütlevad, et näe, see on Jumalast peksetud ja vaevatud mees. Ja teised inimesed ütlevad, et ei, see on Jumala poolt õnnistatud mees. Mida see minule räägib? Kuidas see peaks mind julgustama mõnikord, kui meie elus on rasked olukorrad? Ja me siiski, vaatamata kõigele, vaatamata kiusatusele loobuda Jumalast, nagu ütles see Iobi naine, et nea Jumalat ja sure, kui me ikkagi ei lase Jumalast lahti, siis Jumal saab meid õnnistada läbi rasket olukordade ja ma ei ütle, et need olukorrad lahenevad, aga väga tihti on need rasked olukorrad või need võitlused või need asjad, mis maailma silmis on kaotus, võivad kristlase jaoks olla võidud. Ja ma arvan, et suurim võit on see, kui me keerulistes olukordades jääme Jumalaga kokku. See on tõesti ainus asi, millel on selles maailmas väärtust, tõelist väärtust. Sest me teame, et kõik kaob ja ühel hetkel kõigil asjadel kaob väärtus, mida me näeme siin ja käega katsuda saame. Ainus väärtuslik asi on suha Jumalaga. Teine asi, mis mulje me jätame teistele inimestele, et kui kristlane katsumustes või mingis keerulises olukorras ainult hädaldab, just kui on nagu usklik küll, aga inimesed tema ümber ütlevad, et kus see sinu Jumal on? Mulle meeldib üks prantsuse kirjanik, et on selline romaan, mille nimi on Ussi Pesa. Mulle hetkel ei tule selle kirjaniku nimi meelde. Ja seal on juttu ühest mehest, kelle pere on nagu kristlased, vähemalt nad nimetavad ennast kristlasteks, sest nad käivad olega kirikus, nii nagu ette nähtud, ma pean seda silmas siis. See mees ei ole kristlane. Ja ühel tema lapselapsel on elus väga keeruline olukord ja siis see mees ütlebki tütrele, et aga miks sa nagu jumalat ei palu? Sa oled ju kristlane. Ja selle peale ütleb see lapselaps, mis see jumal siia puutub. Kui meie usk muutub selliseks, et mis see jumal siia puutub, et mul on praegu lihtsalt keeruline olukord, mida ma ei suuda lahendada, siis see on jälle see koht, et kas ma olen jumalaga koos. Kuidas saab olla, et mu elus on keeruline olukord ja jumal ei puutu asjasse? Ma arvan, et see on see sama Marta case. Kui sa usuksid, siis oleks elu hoopis teistsugune. Aga praegu sa ainult ütled, et sa usud, et kuidas tegelikult asjad on.
Ja vaata, vahest on inimeste kogemus selline ka, et Jumal on mingites sfäärides, mingites eluolukordades on, aga mingid asjad pean ma ise lahendama. Mm-hmm. Et me tõmbame selle juti ja ometigi on ju nii, et Jumal ütleb, et tahan kogu sinu elus olla sinu kaaslane. Sellest Jaboki kolme võitlusest me räägime siin üsna sageli ja ilmselt sellepärast, et see on meile südamelähedane kogemus, aga tänase teema kontekstis, just selle võidu kontekstis siin Jumal ütleb selle võitluse peale, kui Jaakob ütleb, et ma ei lase siin mitte, kuni sa mind ei õnnista. Su nimi järgu olgu enam Jaakob, vaid olgu Iisrael, sest sa oled võidelnud Jumala inimestega ja oled võitnud. See niimoodi iga inna eest Jumalasse jäämine ja see, et ma ei jäta. Jumal tunnistab seda võiduks. Meiega on sama asi. Ükskõik, mis meid elus tabab, kui me jääme sinna Jumala ette ja ütleme, et aga ma ikka palun edasi. Ma ei näe, ma ei oska, ma ei suuda ka võibolla, aga ma ei jäta. Ma palun edasi, kuni võiduni. Siis Jaakobi nimi tähendas ju petjat ja kannastoidjat ja mõlemad neist ei ole ju eriti autoovad nimed. Ja Jumal ütleb, et nüüd sa oled Iisrael ja Iisrael üks variant ütleb, et see on Jumalaga võitleja, üks variant on see, kes on võitnud koos Jumalaga ja üks variant tõlgeks on see, kes valitseb koos Jumalaga. Igal juhul on seal koos Jumalaga. Ja kui me mõtleme, et meie täna oleme ju ka Jumala Iisrael, sest et kõik need, kes usuvad, on Jumala Iisrael, siis meie kogemus Jumala meelest võiks ka olla see võidu kogemus. Mitte mingi meie võit ja mitte meie väest, sest seda väge meil ei ole, aga Jumalaga koos olemisest sünnib meie ellu üks tõeline võit ka nende asjade üle, mis tundub, et nad on võitmatud ja nad just kui nagu sõidavad meist üle.
Mina olen enda jaoks aru saanud ka seda, et ma ei palu enam kunagi, et issand anna mulle jõudu või et issand anna mulle oma väge. Ma ei kujuta ette, kuidas Jumala vägi saab tulla minusuguse savirista sisse, aga ma kujutan ette, et Jumal saab küll tulla. Sest Jumal on öelnud, et ma elan kõrgel ja pühas paigas ja ingeltalandlike juures. Ja kui sa oled ingeltalandlik, siis sa ju palud, et Jumal tuleks. Ja kui tema tuleb, ta tuleb oma väega. Ja selles mõttes mulle meeldib, vaata Taavet ütleb siin ka, et täna annab Jehova sind minu kätte ja kogu maailm saab teada, et Iisrael on Jumal. Minu jaoks on hästi oluline see, et kui ma vajangi abi või toetust, mida ma vajan kogu aeg lakkamata, siis ma palun, et issand tuleks, et tema teeks, et tema oleks. Siis ei teki ka seda tunnet, et oh, kus ma olen nüüd kõva tegija. Siis sa teadki, ma palusin, et issand tuleks, ta tuli ja ta tegi selle ära. Ja ma tean, et see on tema võit ja see teeb nii rõõmsaks. Teistmoodi rõõmsaks, et sa tead, et tema tegi.
Ja mis puutub veel sellesse, et meie oleme väikesed või ei ole väikesed. Kui nüüd Taavet ja Koljat vastamisi seisis, siis Koljati meeles Taavet oligi väike. Keegi on ütelnud Taaveti kohta ja see on niisugune pisut humoorikas võtmes öeldud, aga sellel on hea point sees, et kui inimesed Iisraeli leeris vaatasid ja mõtlesid, et see Koljat on nii suur, et kuidas on võimalik teda võitada nii suur, siis Taavet mõtles selle peale, et ta on ju nii piisavalt suur, et mööda põrutada on võimatu.
Mõtselt küll, jah. Mu elu endiselt on hästi hektiline ja tihti on nii, et ma hommikul saan palvetada alles siis, kui ma lähen tööl, ma saan annaks jala minna. Ja mul hästi suur osa päevast koosneb sellest, et ma lihtsalt kogu aeg palun, et issand aitaks, sest et töö nõuab tõesti täpsusta. See pidev issand appi hüüdmine on kuidagi muutunud suhteliselt nükseks suureks osaks minu elust. Muidugi sinna juurde veel vanus ka, et sa muutudki udupäisemaks rohkem. Ja selles mõttes on tore, et sa koged seda, kuidas Jumal kannab. Sa koged seda, kuidas Jumal annab sulle jõudu ja ta annab sulle selle kohe, kui sa vajad, mitte üle homme, vaid just sellel hetkel, kui sa tunned, et sa oled väsinud ja et sa ei jaksa, siis ta annab sulle selle jõu, et sa jaksaksid edasi minna, sest sa ei saa pooleli jätta. Ja selles mõttes, kui sa rääkisid siin, et jääda Jumalete palvesse nii kauaks, kui nii olukord laheneb. Tihti peale me tegelikult oleme olukordades, mis ei lahenegi või mis lahenevad alles väga, väga pika aja jooksul ja meil tuleb nendes olukordades elada, siis ma mõtlengi, et kui me oleme palves, siis minu jaoks on ikkagi see, et ma palun jaksu vastu pidada, edasi minna. Ma olen hästi palju palunud seda, et ma suudaksin hinnata seda tänast päeva ja nautida seda tänast päeva niisugusena, nagu ta on. Ja mitte viriseda, vingumiseks me alati leiame põhjuse. Ja Jumal teeb selle päeva ilusaks ja ta teeb nende väikeste asjadega päeva ilusaks, kui sa ainult märkad. Nii pea, kui tuleb selline vingutuju peale, siis sa ei näe mitte midagi. Siis sa ei näe neid väikseid asju, mida Jumal teeb ja sul on minu mõelest hästi ilus luuletus, kus on kirjas, et Jumal tegi sulle väikseid kingitusi. Ja see on nii äge, et ta kohe vastab, ta on kohe su juures ja ta teeb selle raske olukorra talutavaks. Isegi mitte lihtsalt talutavaks, vaid isegi kergelt kantavaks, sest me teame, et tegelikult ju tema on valmis meid kandma iga kell, kui me ainult lubame. Nii et sageli, kui meil on väga raske, siis väga sageli on need olukorrad need, kus me püüame ise punnida ja ise läbi pressida. Kui me lubaksime Jumalal ennast kanda nii nagu Taavet lubas oma kätt juhtida, siis elu oleks teissugune.
Ma mõtlen selle Jaboki kolme loo peale korra tagasi, ega seal Jaakob ju ka ei näinud lahendust. Mm-hmm. Ta ei teadnud tegelikult, et siis kui tema võitles seal Jumalaga, siis Jumal lepitas Eesavi temaga, mm-hmm. nii et seal ei olnud enam riidu. Aga see õnnistus, mida ta sai, oli ju rahu. Ma andsin selle kõik Jumala kätte ja see on tema probleem nüüd. Tema teeb seda ja võtta siis vastu tarkuse, kui on vaja midagi teha. Nii nagu Taavetil oli vaja võtta need kivid sealt ojast ja minna. See oli kõik Jumala juhtimisel tehtud asi ja meiega on täpselt sama seis. Ma olen annud selle üle sellele, kes suudab lahendada.
Ja vaata, siin Taavet ütleb ilusti. Ja kogu see väe hulk saab teada, et Jehova ei päästa mitte mõõga ega piigi abil, sest see on Jehova võitlus. Ja tema annab teid meie kätte. Me jube sageli unustame ära, et see on Jumala võitlus. See on Jumala võitlus ja siis me olemegi nagu Taavet, kellele Saul paneb oma riided selga ja ta ei jaksa enam ennast liigutada. Kui me enam liigutada ei jaksa, siis on viimane hetk minna Jumala ette ja öelda, see on sinu võitlus. Palun võitle sina minu eest. Me nii kangesti tahame ise võidelda, unustades ära, et tema võitlus, tema riistad ja ta teeb seda miljoneid kordi paremini. Ja kui Jumal seda teeb, siis Jumal saavutab ju võidu. Selles me ei pea ometi kahtlema.
Ja kui me nüüd tuleme korra Uude Testamenti Rooma raamatusse, siis Rooma raamatus on kirjeldatud ju analoogiline olukord selle Taaveti ja Koljati võitlusega. Võib-olla mitte olukord, aga see seis on sama. Ja ma olen kaua mõtelnud kahe Aadama peale. Ja pole aru saanud sellest, kuidas Kristus on teine Aadam. Ja siis ühel päeval see läks mulle lahti, et täpselt samuti nagu Taaveti ja Koljati loos sõltus Jumala rahva võit ühe mehe võidust. Ja Jumala rahva kaotus oleks sõltunud selle ühe mehe kaotusest. Ja me räägime ju Kristuses siin. Esimene Aadam oli ju see, kelle otsus mõjutas meid kõiki. Kuigi, nagu Piibel ütleb, et me ei ole teinud pattu samasuguse üleastumisega nagu Aadam, aga ikkagi me teame, et sellest hetkest inimkond sai oma pattuse olemuse ja nüüd see Aadama kaotus puudutas meid kõiki. Ja Kristus teise Aadamana on nüüd selle esimese Aadama eksimuse nii-öelda tühjaks teinud ja see, mis Kristus tegi, See puudutab täpselt samamoodi meid kõiki ja mitte ainult Jumal rahvast, vaid kogu rahvas siin maal puudutas nii Aadama kaotus kui ka selle teise Aadama Kristuse võit. Ja siin on nii ilusti öeldud, et Rooma 5.17, sest kui ühe inimese pattu langemise tõttu surm on valitsenud selle ühe läbi, kui palju enam peavad need, kes saavad armu ja õiguse anni täiuse, valitsema selles elus ühe Jeesuse Kristuse läbi. Ja need olukorrad, mida meie oma elus peame valitsema, saavadki nii-öelda valitsetud ainult siis, kui see toimub Jeesuse Kristuse läbi. 18. salm siit samast edasi ütleb, nõnda siis otse, kui üks langemine on saanud hukka mõistmiseks kõigile inimestele, nõnda saab ka üks õiguse täitmine kõigile inimestele elu õigustuseks. Ja kui räägitakse õiguse täitmises, siis räägitakse ju Kristuse õigest elust. Et Kristuse surmale eelnes õige elu ja nüüd see, et tema elas õiget elu ja läks patusteid surma, see on kõikidele inimestele elu õigustuseks. Teisi sõnu kogu rahvas siin maal elab ainult selle tõttu, et Kristus elas õiget elu ja suri patuste eest. See ei tähenda sugugi, et meeleparandust ei toimuks inimeste südames, kes Jumala vastu võtavad, aga see elu ja see võimalus on meil tänu sellele, et Kristus täitis õigust, nii nagu siin salmis on öeldud, kõik inimesed elavad ainult selle tõttu.
Mina tõmbaks korraks paraleeli meie igapäevasesse ellu. Mina mõtlesin seda selle kandi pealt, et tegelikult on ju nii, et kui mina eksin kristlasena, siis teatud määral ma nagu tõmban kõigile kristlastele selle hetkel vee peale, sest inimesed ütlevad, et noh, näed, sellised need kristlased ongi. Ja kui ma teen midagi hästi, siis see küll tavaliselt automaatselt ei tähenda seda, et öeldakse, et oh, kõik kristlased on toredad. Aga see võib panna mõne inimese mõtlema. Mul on elus olnud mõned olukorrad, kus ma olen täpselt niimoodi käitunud, et mul on tulnud pärast andeks paluda, mul töö juures oma kolleegidelt ja ma olen mõelnud, et selles olukorras nad teavad, et ma olen kristlane ja kui sa oled selle asja ära teinud, ega sa siis kohe ei saa veel aru. Läheb 5 minutit mööda, siis sa saad aru, et olen jälle pange astunud. Ja siis ma olen alati mõelnud, et siis sa mõtlevadki. Meie siin üksteist ei solva, aga näe tema. Ise on kristlane. Ja ma ei saa neile minna ütlema, et teate, ma olen kasvav kristlane, et saage aru, et ma ikka vahest eksin. See on meie vastutus kristlastena Jumala ja teiste inimeste ees, et millise mulje me jätame Jumalast. Kui me siin oma õe ja vennaga võime veel siin kuidagi ära klattida, et tead, mul oli paha päev ja nii edasi ja nii edasi. Aga inimesed, kes Jumalat ei tunne, aga teavad, et me oleme kristlased ja kogevad meie poolt mingisugust inetud käitumist, nendel võib olla küll ebameeldiv tunne ja tegelikult sa tõmbad need paraleelid kohe. Et selles mõttes, meil on vastutus, ka selline vastutus, millise mulje me jätame inimestele Jumalast, sest et kristlased ju esindavad Jumalat. Ja siin on jälle see koht, et kui ma käiksin Jumalaga koos kogu aeg, pidevalt lubaksin temal enda üle valitseda, siis ma ei peaks aegaalt käima andestust palumas inimestelt. Ja inimesed näeksid seda, milline Jumal on. See, kas nad seda aksepteerivad, kas nad seda heaks kiidavad, see on hoopis teine küsimus, sest me teame, et Jeesust ka paljud inimesed ei armastanud ja osa kohe lausa vist vihkasid ja ei sallinud teda. See ei ole see küsimus. Küsimus on selles, et millise mulje ma jätan teistele inimestele Jumalast. Kui see pilt Jumalast on ninetu, siis sa oledki saanud vale tunnistajaks. Ja sellest on kahju, kui me räägime selles kontekstis, et Jeesus on ju võitja. Miks peab kristlane olema siis kaotaja? Miks me siis käitume nagu kaotajad, kuigi me oleme võitjate poolel või vähemalt väidame, et me oleme?
Esimese Johannese kiri ja 5. peatükk ja salm 4 ütleb järgmist. Sest kõik, mis on Jumalast sündinud, võidab maailma ära ja see ongi see võit, mis on võitnud ära maailma. Meie usk. Täna on ka natuke juttu olnud sellest, et kas siis on seda usku või ei ole usku. Ja huvitav on see, et alles hiljuti jutluseks valmistudes, vaata vahel mul tuleb mõni jutlus kuskil öelda. Ma lugesin ühest allikast, mina heebrea keelt ju ei oska, et sõna usk on sama tüvega nagu sõna aamen. Ja minu jaoks oli see selline tore avastus, sest minu jaoks sai see asi selgeks, et uskuda see tähendab öelda olgu nii. Ehk siis uskuda see tähendab Jumal, ma luban sinu tahtel sündida. Mm-hmm. Olgu nii, nagu sina ütled. Ma ei hakka sulle vastu, ma võtan selle vastu, ma tean, et sina suudad seda, olgu nii. Ma hakkasin ütlema kõigi asjade kohta, aga olgu siis nii. Ja siis, kui ma avastasin veel, meie õppetükist käis see läbi, et ka sõna püsi on sama tüvega. See tähendab ju seda, et mitte ainult hetkel mingisugusel ühel momentil ärgu olgu see nii, vaid olgu see püsivalt nii. See on nii huvitav, et ühes sõnas võid nii palju olla informatsiooni ja nii palju ka juhtimist, kui sa selle vastu võtad. Ja ma usun, ma püsin, olgu nii ja mitte hetkel, vaid kogu aeg minu elus. Ja kui heebrelane ütles seda aamenit, siis ta ütleski, et ma usun ja püsin, olgu nii. Sinu tahe sündigu. Mina olen sellega nõus. Mina tahan, et see sünniks. Ja tee seda minu elus.
Las Jeesuse veri kattab kinni kõik pattude hulgad. Isa, las Jeesuse veri peseb puhtaks mu südame. Isa, las Jeesuse veri katab kinni kõik pattude hulgad. Isa, las Jeesuse veri teeb mind õigeks ta sinu. Jeesuse veri katab kinni kõik pattude hulgad. Isa, las Jeesuse veri peseb puhtaks mu südame. Isa, las Jeesuse veri katab kinni kõik pattude hulgad. Isa, las Jeesuse veri tee mind õigeks ta sinu. Jeesuse veri katab kinni kõik pattude hulgad. Isa, las Jeesuse veri peseb puhtaks mu südame. Isa, las Jeesuse veri katab kinni kõik pattude hulgad. Isa, las Jeesuse veri teeb mind õigeks ta sinu. Minu
Eetris on saade käsi käes täna siis pealkirjaga, et tabaks sileda kivi lend ja võidust Kristuses täna siis jagavad oma kogemust ja teadmist Jana Rosin ja Eha Lobjakas. Elipuldis on Viljar Saar. Üks tekst veel, mis aitab seda võidu asja meile võibolla selgemaks teha kogu see roomlastele. Kaheksas peatükk on selline võidu peatükk ju. Kui me Rooma 7 loeme meie lihalikust olemusest ja loeme, et kuigi mul on Jumala käsust hea meel, siis oma liikmedest ma tunnen teist käsku, mis paneb vastu mu mõistuse käsule, ta mind vangi patu käsu alla, siis me loeme sealt, et head, mida ma tahan, ma ei tee ja halba, mida ma ei taha, seda ma teen, siis me loeme seda ka sealt, et me oleme lihalikud ja müüdud patu alla ja et tahet mul on, aga head teha ma ei suuda, ma tsiteerin siis praegu roomlaste 7. Peatüki lõpuosa ja jääb selline mulje nagu olekski ma kaotama mõistetud. Ma tean küll, milline Jumala tahe on, aga ei tule välja. Ja ma usun, et sageli oma elus me tunneme täpselt samamoodi, et ma ju tahan teha õigesti, aga välja tuleb ikka teistmoodi. Kui Rooma 7-le ei järgneks Rooma 8, siis me võiksimegi jääda suurte küsimärkidega seisma, et mis siis nüüd on. Aga Rooma 8 tervese peatükk on võidu peatükk. Otsast lõpuni, seal on nii palju seda Jumala võitu sees. See hakkab ju peale, nii ei ole siis nüüd mingisugust hukka mõistmist neile, kes on Kristuses Jeesuses, sest elu vaimu käs Kristuses Jeesuses on sind vabastanud patu ja surma käsust. Kui sa oled Kristuses Jeesuses, siis sind on juba vabastatud patu käsust ja surma käsust. See tähendab, pat ei saa sind käskida ja surm ei saa sind käskida. Ja nüüd on küsimus ainult selles, mis tähendab olla Kristuses Jeesuses.
Vaata, see ongi minu jaoks see koht, et ma mõtlen, et meid on vabastatud patu ja surma käsust ja ometi me nii sageli käitume, nagu oleksime me selle patu ja surma käsu all, aga me ju ei ole. Kui ma oma kogemusest räägin, siis minu jaoks on lihtsalt, sa annad ennast üle ja ma ei tea, need on nagu sõnad, vaat, kui sa ei ole seda ise kogenud. Ma tean, et kunagi ma lugesin ühte raamatut, mis rääkis patu võitmisest või sellest Kristuses elamisest. Ja kui ma alguses lugesin, ma olin noor kristlane, ma sain aru, et seal räägitakse asjadest, mis töötavad, aga ma ei saanud aru, mis moodi. Ja kui ma olin saanud vanemaks kristlaseks ja ma olin teinud läbi mõned kogemused, siis kui ma võtsin see raamat uuesti kätte, siis see raamat oli avatud raamat. Ma sain äkki aru, kuidas see käib ja sellepärast võibolla, kui me siin nüüd räägime, kuidas see käib, siis võibolla osadele kuulajatele ei ütle see mitte midagi. Aga no, minu jaoks see toimib tõesti nii, et ma ütlen, et issand palun, siin ma olen, palun tegutse. Ja minu meelest tema tegutseb täpselt nii kaua, kui nii ei tule sisse seda minu tahet. Aga mina tahan praegu niimoodi. Ma toon võibolla kõige lihtsama näite, kuna mul on hommikuti üpris keeruline ja peaaegu võimatu hetkel Jumala sõna lugeda, millest mul on kohutavalt kahju ja millest ma tunnen tegelikult tõsist puudust. Õhtul enamasti on sul pea juba sükken, et nagu just nagu ei olegi mõtet lugeda. Siis mul on viimastel päevadel olnud nii, et taeva isa enne magaminekut annab mulle märku, et loe praegu. Ja ma tean, et esimene kord, kui mulle see märgu on anti, ma kohe võtsin ja lugesin. Ja midagi ei juhtunud. Minu aju oli täiesti töökorras. Ma tean, et teine päev ma mõtlesin, et ma teen midagi muud praegu. Ja siis see jäigi niimoodi. Ja võtta, minu mõelest see praktiline kristlus, see käibki nii, et sulle tegelikult antakse märku ja sa kõnnid selles märgu andmises või siis sa ei kõnni. Ja kui sa ei kõnni, siis sa kaotad. Sest minu mõelest see päev, kui ma Jumala sõna kätte ei võtnud, siis ma lõpetasin telefonis surfamisega, mis on täiesti selgelt kaotatud aeg ja kaotatud elu, raisatud elu. See on minu jaoks see, Jeesuses käimine. Kas inimesed, kes kuulavad, kas nemad saavad aru, kuidas see käib, ma ei tea, aga ma usun, et mid kuulavad paljud kristlased, kes teavad, kuidas see issandas käimine käib. Sest minu meelest see kogemus on sarnane. See ei ole mingi unikaalne kogemus, et minul käib see nii ja sinul käib see kuidagi teisiti. Et minu arvates see käibki nii, et sa annad ennast issandale ja sa paned tähele. Ega ta siis lakkamata ei räägi, aga lihtsalt sa lähed selles, tema selles märgu andes, et sa lähed täpselt selle hetkeni, kuni sa otsustad, et praegu mul on mingi oma isiklik soov.
Võibolla seda kogemust ongi selles mõttes raske seletada, et see on kogemus. See ei ole mingisugune reegel, see ei ole mingi teoreem.
Jah, et see ei ole nagu mingi asja, mille sa kirjeldad lahti ja siis inimesed võtavad ja hakkavad seda täitma.
Ja see sama Rooma 8 ju suhteliselt palju rõhutab ka seda, et me oleme kas lihas või vaimus.
Mm-hmm.
See vaimus tähendabki kuuletumist Jumalale ja mitte oma sellele lihalikule tahtmisele, mis hetkel on. Samasugune praktiline kogemus on ju küllap kõikidel sellega, et vahest sulle pannakse südamele, et tule nüüd palvetama.
Mm-hmm.
Ja sa mõtled, et ma panen selle asja veel ära, ma pesen selle nõu veel ära, ma teen veel selle asja ära ja see aeg on läinud ja siis tulevad mingid asjad, millele sa ei saa reageerimata jätta.
Mm-hmm.
Ära tundmiseks, et saatan ei kutsu meid kunagi palvetama.
Mm-hmm.
Igasugune soo palvetada on Jumala märgu anne ja nüüd on see, et kas ma vastan sellele praegu või ma mõtlen, et ei, ma teen küll seda, aga ma teen seda pisut hiljem.
Mm-hmm.
Ja mõnikord sellest sõltub ju kellegi elu raske olukord, sest mõnikord on vaja palvetada kellegi pärast otse praegu hetkel, aga mõnikord on seda ka meie enda pärast vaja, seepärast, et järgmised olukorrad lihtsalt ei võimalda enam palvetada. Mm-hmm.
Kolmas asi on see, et seda on alati meie pärast vaja, sest Jumal räägib. Ta annab sulle märku. Ta ju tahab, et sa käiksid temaga koos, sest et ta teab, et siis on su elu hea. Elu kvaliteet on hoopis teine. Ma arvan, et me teeme alati endale halba sellega, kui me ei pane tähele. Muidugi vaata, kui sa ütled, et siin räägitakse vaimust, vaimu mõtteviisist ja liha mõtteviisist, siis kontrollida seda, millises vaimus sa oled. Seda on päris lihtne. Et mille küljes sa parasjagu oled? Ja mis sulle praegu tähtis on, see õnneks on nagu väga lihtne kontroll, kas ma olen praegu vaimus, kas ma käin Jumalaga või ma käin praegu täiesti lihalikus meeles oma selles maailmas siin.
See on juba niimoodi täiesti tajutav, kui me hakkame kontrollima. Ja ma mõtlen, et see on jälle üks hea selline võimalus, et kui mingid asjad toppavad, siis küsida endalt, aga kes praegu juhatab?
Mhm.
Siis me saame väga kergesti ju aru, kui tegemist ei ole Jumala juhtimisega ja me saame jälle sinna Jumala linnusesse põgeneda, nagu Taavet ütleb, et kes Jehovaga koos on, see on nagu mäelinnus.
Mm-hmm.
Üks asi veel, mida mina olen kogenud ja ma olen ikka teistele ka soovitanud, et kui vähegi on võimalik Jumala sõna uurida kas või 5 minutit ja jällegi Jumal ju kutsub, eks ju, et me kohe sellele vastaksime, kui on kahe tegevuse vahel mingi hetk. Ma käisin mingisugustel koolitustel, mis kessid 8 korda terve päev ja seal olid ju lõunaajad. Ja jällegi, ma võin see lõunaaeg ükskõik mida teha, aga kui sa tajud selle kutse ära, et tule praegu, on võimalik. See 15 minutit on võimalik võtta. Kui me võtame seda, mis seal kirjutatud on, absoluutselt isiklikult. Mõnikord me otsime teoloogilist tähendust ja see ei ole muidu üldse ju paha, kui me saame asjast aru. Tõmbame selle sinna tasandile, et mina ja Jumal, ma saan võtta kõike seda, mis siin kirjas on isiklikult ja saan võtta nagu Jumala tõotust, et Jumal on niimoodi ütelnud ja ma võin seda rakendada oma ellu, kui see lugu hetkel räägib tee seda või teist, siis mina võin ju seda täpselt samamoodi öelda, et mina ka tahan. Kui me näiteks loeme Rooma 6. peatükist ja alates 19. salmist, ma räägin inimese kombel teie liha nõtruse pärast, sest otse, kui te oma liikmed andsite orjadeks rüvedusele ja ülekohtule, selleks, et käsust üle astuda, nõnda andke nüüd oma liikmed õigus orjadeks pühitsusele, sest kui te olite patu orjad, olite vabad õigusest, mis vilja te siis kantsite, niisugust, millest teil nüüd on häbi, sest selle lõpp on surm, aga nüüd, et te olete saanud patust vabaks ja Jumal orjadeks, on teie ili pühitsuseks ja selle lõpp on igavene elu. Siin on palju mõtteid väikeses tekstis koos, aga mõte on ju see, et inimene otsustab, kas ta annab ennast patuorjaks või ta annab ennast jumalorjaks. Ja mina võin ju seda lugedes kohe öelda, et Jumalaga mina praegu otsustan. Mina tahan sinu ori olla. Ükskõik, kuidas selle nimetus ori tähendus siis on, aga ma tahan sinu oma olla. Ja ma ei taha, et pat mind saaks juhatada. Ja sina oled ütelnud, et see on võimalik, sest sa ütled, et me võime ennast anda Jumala kätte niimoodi. Mina tahan ka praegu anda. Ja nüüd ma olen selle väikese teksti lugemise peale teinud otsuse. Jumal, ma annan ennast sinu kätte ja ma ei kavatse seda patu orjata.
Ja vaata, point on ka selles, et me peame ka tunnistama, et ega mina ei suuda seda oma otsust pidada. Mina olen öelnud, et sa näed, et ma tahan. Ma ei suuda, aga ma tahan ja ma palun tee sina seda. Ja Jumal tõesti teeb. Seda ma osun, kõik kuulajad on ju kogenud, kuidas Jumal teeb meie sees neid asju, mida me lubame tal teha. Ja selles suhtes minu jaoks on piibel üldse pigem nagu isiklik raamat. Mina olen selline täitsa tavaline inimene. Ma alati nagu mõtlen, et mis see minule täna võib, kuidas see minusse puutub, mis mina sellest saan, tähendab, mida see minu elust tähendab, kui see toimis seal Taaveti elus või kellegi teise elus või toimus selline olukorda. Selles mõttes on Jumala sõna kinnituseks ja julgustuseks ja minu jaoks hästi isiklika.
Kui võidust veel rääkida selle kandi pealt, et kust tuleb see motiiv, olla Jumalale kuulekas või olla Jumala plaanis või soovida pühitsuse elu elada, siis see, mis meid kõiki ju on ära võitnud, on see, kuidas meid armastatakse. See võidab inimese südame ära, kui meie natukenegi sinna süveneme, kui natukenegi teeme lahti need kohad piiblist, kus räägitakse sellest, kuidas Jeesus kannatas ja suri ja kuidas ta kõike seda meie pärast on teinud, siis see armastus võidab meid ära. Ja mõtlen, et aga miks või kuidas ma võiksin minna sinu vastu, miks ma peaksin selle tühisusele alla andma ja miks ma peaksin sellele kurjale saatanale alla andma, kui sinu armastus on mind ära võitnud.
Mul meenub sellega see laul 73, mis on mida Aasafi laul, ma millegi pärast mõtlesin, et see on Taaveti laul, aga see ütleb nii ilusti, et kes on mul muu taevas kui sina, sest sinuga ühes olles ei meelita mind miski maa peal. See on nagu nii imeline, et tõesti, vaata, kui sa käid Jumalaga koos, kui sa oled temaga hästi lähedal, siis tegelikult kõik muu on pühkmed, nagu Paulus ütleb. Tõesti, sul ei ole tegelikult mitte midagi enam vaja. See Jumala, see ligiolu, see nii täidab su südame, ta täidab kõik need vajadused, mida meil on ja mida me püüame. Ilma Jumalata me püüame ju oma neid vajadusi materiaalsete asjadega täita või siis mingisuguste meeleliste või mingite muude asjadega. Mitte üks asi siin maailmas ei ole võrreldav selle Jumala ligi olekuga ja sellega, et sa tunned, et ta on tõesti ligi, et ta hoolib, ta kannab sinu eest hoolt ja ta kuuleb igat su sõna ja iga su mõtet. Ma isegi mõtlen, et ma ei oska seda kirjeldada, aga see temaga koos käimine, siis sa mõtledki, et miks ma peaksin kedagi teist orjama ja minu jaoks Jumalaga koos käimine, see ei ole mingi orjus. Ma saan aru, et Paulus vastandab siin. Me ju kõik teame, et Jumalaga koos käimine ei ole orjus ja see ei ole raske. Raske on siis, kui me tahame Jumalaga koos käia ja oma tahet teha. Siis hakkab kohe väga raske. Ja selles mõttes ma mõtlen, et kui meil on selline isa taevas ja ma väga sageli enda peale kuri just sellepärast, et ma ju tean ja kogen teda ja miks ma siis käitun nii nagu Jeesus oleks kaotanud.
Selle sama tekstiga on minul suhteliselt hel mälestus seotud, sest et seda laulu 73 ja salme 23 kuni 25 loeti siis, kui mina olin ristitud just ja mind võeti kogutuse vastu ja see on mul seal ristimise kaardi peal ka kirjas ja seal on siis kirjas alates juba 23. Salmist. Ometigi jään mina ikka sinu juure, sa oled haranud kinni mu paremast käest, oma nõuga sa juhatad mind ja võtad mind viimaks vastu ausse, kes on mul muu taevas kui sina, sest sinuga ühes olles ei meelita mind miski maa peal, nii et sellel minu elu jaoks olulisel hetkel loeti just seda teksti piiblist. Aga tulles korra sinna Rooma 8 juurde tagasi, nagu juba juttu oli, et see on üks selline võidu peatükk siin Rooma kirjas ja ma loeksin siit 35 kuni 39, sest need räägivad ka võidust ja siin on öeldud nii, kes võib meid lahutada Kristuse armastusest, kas viletsus või ahastus või taga kiusamine või nälg või alasti olek või häda või mõõk. Nõnda nagu on kirjutatud, sinu pärast surmatakse meid kogu päev, meid arvatakse tapa lambaiks, aga selles kõiges me saame täie võidu tema läbi, kes meid on armastanud. Sest ma olen veendunud selles, et ei surm ega elu, ei inglid, ei vürstid, ei käes ole väga tulev, ei vägevad, ei kõrgusega sügavus, ega mingi muu loodu või meid lahutada Jumala armastusest, mis on Kristuses Jeesuses meie issandas. Ja ingliskeelne tõlge ütleb selle 37. salmi kohta, kus eestikeelne ütleb, et aga selles kõiges me saame täie võidu tema läbi, ütleb, et selles kõiges me oleme enam kui võitjad. Nii et nagu varuga võitjad, et kui me mõtleme, et vahest kõrgushüppajad hüppavad latist üle ja siis öeldakse, et hüppavad varuga, et sinna selle hüppaja lati vahele jäi veel ruumi, siis selle Jumala armastuse tõttu me oleme tõesti nii-öelda kuhjaga võitjad, enam kui võitjad. Meie võime kõik sellele tõotusele ka rajada, et me tõesti saame täie võidu ja me oleme enam kui võitjad, sellepärast, et meil on nii vägev Jumal, kes meid armastab, nii et ta oma poja on annud meie surma ja kõike seda koledust kandma, aga see koledus lõppes sellega, et Jeesus ütles, see on lõpetatud, meie lunastuse täide viimine sai see moment lõpetatud ja surm ei suutnud Kristust kinni hoida ja selles mõttes oli surm ka lõpetatud, kuigi me täna seda kogeme veel, et inimesed surevad, aga ristil tegelikult surm ka sai surma haava nii öelda. See oli saade käsi käes sellel korral. Loodame, et see silekivi, mis meie käes on, on ka niimoodi Kristuse juhitud, et see kivi lend tabab ja tabab neid meie kiusatusi ja nõrkusi, nii et need meie üle valitseda ei saa ja et meie võime ka just nii ennast Jumala kätte uskuda nagu Taavet tol ajal veel nooremehena. See võit, mis meie eest Golgatal saavutati, on reaalne võit ja seda pakutakse meile kõikidele. Täna olid stuudios Jana Rosin, Eha Lobjakas ja Eeli Puldis Viljar Saar. Kohtume taas eetris.
Enda talle loovuta armastada tahan teda ikka talle kuuluda sulle täiesti sulle täiesti